Slăvit să fie Domnul care este marele biruitor. Pe El rugăm să ne dea și nouă biruință. La toate bisericii din Apocalipsă încheie mesajul cu expresia celui ce va birui. Iar cuvântul citit din Cartea Exod, capitolul 17, se încheia cu precizarea: Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. După ce evreii au ieșit din Egipt, pentru a lua în stăpânire țara Canaanului, au avut de dat multe bătălii. De egipteni au scăpat fără război, l-a câștigat Domnul, biruitorul viteaz, despre care au cântat ei după trecerea Mării Roșii. Cu Amalec a fost o primă luptă, dar până în Canaan au mai fost multe. Și chiar după intrarea în Canaan au fost multe situații de conflict. Dar totuși, Dumnezeu nu-și părăsește lucrarea și copiii săi și din neam în neam îi ocrotește. De aceea, Moise, acel care a stat cu mâinile sus, a scris și este notat în Psalmul 90: Domnul este locul nostru de adăpost din neam în neam. Asta ce ar însemna, că e război sau că stăm la adăpost? Imediat după Psalmul 90, în 91 este scris: Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, nu pe vreme bună doar, sau nu doar în cea mai perfectă stare de liniște și fără niciun conflict. Aici este scris că Domnul este și adăpostul, dar și scăparea noastră. El te scapă de una și de alta și te ocrotește și în final vrea să ne mântuiască. Vreau în această seară să ne îndreptăm spre Cartea Judecătorilor pentru a observa ce trebuie făcut pentru ca Dumnezeu să lucreze cu noi din neam în neam. Pentru că în această carte se vede într-un mod foarte clar că nu întotdeauna Dumnezeu trece să fie și cu neamul următor. Au fost situații când așa s-a întâmplat, au fost situații negative. Iată ce scrie în capitolul 2, la pagina 262, de la versetul 6. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare la moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Un neam de oameni credincioși. Dar scrie de la versetul 10: tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăceau Domnului și au slujit Baalilor și au părăsit pe Domnul. Și-a încheiat viața un neam sfânt și a venit un neam păcătos. Hai să cerem lumină ca Domnul să ne dea putere să ne cercetăm. În țara asta, România, a încheiat viața un neam de oameni credincioși, care au primit credința și au păstrat-o. Iată că săptămâna trecută și-a încheiat viața și fratele Cernat, care a trăit aproape 100 de ani. Un neam de oameni care a fost adăugat la poporul lui. Și sunt atâția care au rămas doar în analele bisericii penticostale și au încheiat viața. S-au dus la odihnă. Se ridică alții. Va fi Dumnezeu și mai departe cu cei ce vin? Vreau să observăm din istoria aproximativ 300 de ani, perioada judecătorilor, ce trebuie făcut ca Dumnezeu să fie și cu următorul neam? Sau ce se întâmplă de nu mai este? În Cartea Judecător, capitolul 1, scrie de la versetul 1: după moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Observați că deși Iosua le-a dat țara, și neamul următor a avut de dus luptele lui. Nu putem primi de la părinții noștri o credință pe care să o ținem frumos într-un seif sau măcar în minte și să spunem: noi stăm liniștiți, noi am moștenit credința, nu avem probleme. S-au luptat părinții noștri, dar noi avem țara. Un prim principiu pentru ca generația următoare să-L aibă pe Domnul și să aibă biruință, trebuie să ne ajutăm unii pe alții să fim uniți. Când ne fărămițăm și legătura frățească nu există, neamul următor pierde bătălia. Iată ce scrie aici de la versetul 2. Domnul a răspuns: Iuda să se suie întâi. Doar de ce Iuda și nu altul? Personal, cred că dintre cei rămași, Caleb era cel mai puternic, cel mai cu mult curaj. Cine altul dacă nu el să înceapă lupta? Dar deși seminția lui Iuda era cea mai numeroasă, totuși, foarte interesant, rețineți și cei mai puternici dacă vreți, scrie de la versetul 3, și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți, ca să luptăm împotriva cananiților, și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Simeon era cea mai restrânsă numeric dintre toate semințiile. La ce avea nevoie unul tare încă de unul slab lângă el? Că invers, hai să admitem că ar fi mai normal. Nimeni nu e atât de tare cât să n-aibă nevoie de fratele și de sora lui. Ar fi putut Moise să aibă biruință fără Aron și fără Hur? Să fi zis: lasă-mă, Aron, nu poate. Noi avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții. Biserica este un trup și câtă vreme nu se ajută un organ pe altul și o mână pe cealaltă, nu-i biruință. Pune pe un om ciont, pune pe unul care, deși are un picior bun, dar celălalt e pansat, poate să alerge? Nu poate. Dar când aceste două seminții s-au unit, de aici mai rezidă ceva, ei erau vecini. Că spune înțeleptul că un prieten aproape face mai mult decât un frate departe. Trebuie să ne ajutăm cu cei din plan local, cu cei din biserică. Au pornit la luptă și scrie de la versetul 4, Domnul a dat pe cananiști, pe fereziți în mâinile lor. Și s-au întors și au repurtat alte victorii, scrie în același capitol. Dar observați ce este notat de la versetul 21, despre alte seminții care n-au cerut ajutorul celorlalți, s-au luptat singuri. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe ebusiții care locuiau la Ierusalim. N-au putut să câștige bătălia. Copiii lui Iosif, de asemenea, uitați-vă de la versetul 30, Zabulon n-a izgonit nici el, versetul 31, nici Așer n-a izgonit. N-au avut biruință. Și ca să vă dovedesc din plin acest principiu al unității frățești, vreau să vă citesc din capitolul 5. Să vedeți ce înseamnă să te ajuți când ai probleme, când ai războaie, când ai necazuri. Citesc de la versetul 13. Atunci o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Rețineți acum, din Efraim au venit locuitorii lui Amalec. După tine a mers Beniamin în oștirea ta. Din Machir au venit căpeteniile și din Zabulon cârmuitorii. Mai mari lui Sahar au fost cu Debora și Sahar a venit după Barac. A fost trimis pe urma lui în vale la părarea lui Ruben. Au fost mari hotărâri. Ca și cum ai spune, familia Anca a avut o problemă. Dar familia, și luați-o cu numele a dumneavoastră și altora, toți au sărit și i-au ajutat. Și personal știu situații când așa a fost. La fel, fiecare când are probleme, nu vă duceți necazul singur și cereți ajutorul fraților și surorilor. Și păzească-ne Dumnezeu pe careva să ne ceară cineva ajutorul și noi să spunem: Bateți-vă voi, noi nu putem să vă ajutăm. Ca așa scrie mai departe că nu toți au fost gata să sară în ajutorul fraților lor. Citesc de la versetul 16. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor, s-a ascuns behăitul turmilor, la părailor Ruben mare au fost sfaturile. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbi, Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui, pe când Zabulon a fost un popor care a înfruntat moarte. Deci unii n-au venit, că au rămas la turme, iar alții, și mai și, au fost pe limanul mării. Adică unii nu intră în luptă alături de frații lor, că ei nu pot să postească, că au mult de lucru în ziua aceea. Iar alții nu pot să fie prezenți alături de frații lor în vreun necaz, că și-au programat un voiaj. Dar dacă aveai tu vreun necaz, le anuleai pe toate și umblai pe la ușile doctorilor, atunci știai că tare bine ar fi să fie frații și surorile disponibile să-ți vină în ajutor. Vă citesc mai departe același principiu, capitolul 8, să vedeți cât de clar le era la evrei, nu știu nouă când ne se declară. Citesc de la versetul 1. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon, ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Observați? Considerau că a făcut o greșeală, că s-a dus să se bată și să nu le ceară ajutor. Gedeon le-a răspuns, eu sunt slab, foarte bine că ați venit acum. Și așa s-a întâmplat. Au venit și ei și partea ce a urmat din război a fost câștigată prin cei care i-au venit în ajutor. Poate că ați aflat de frații dumneavoastră că au avut un necaz. Ei nu v-au provocat să-i ajutați, nu știu din ce motive, dar măcar acum când ați aflat, vreți pe când sunt ei mai slăbiți, măcar acum să-i ajutați? Că tare bine îți prinde și la lucru, când ai tras tare de dimineață, zici că termin și vezi că sfinte soarele și nu-i gata treaba și vine cineva și spune, măcar acum să vă ajutăm. Tare bine-i. Vă citesc mai departe același principiu, capitolul 12. Bărbații lui Efraim, aceiași, puțin dificili, s-au strâns, s-au pornit spre mează noapte și au zis lui Iefta, pentru ce te-ai dus să te bați cu fiul lui Amon, fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Te-ai dus la război fără noi? Iată ce au zis mai departe, vrem să-ți dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea. E nu așa. Dacă nu ne-ai chemat și pe noi, îți dăm foc. Adică ne supărăm pe tine. Știți ce a răspuns Iefta? Eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon și când v-am chemat, nu m-a scăpat de mâinile lor. Se mai întâmplă și așa. Telefonezi pe cineva, îi cer să te ajute, spiritual, material, zice că nu poate. Și apoi, altă dată faci pe supăratul că nu ești într-o relație bună cu el. Sau că nu l-ai luat în misiune. Dar când te-am chemat să vii la repetiții, atunci n-ai fost gata. Dar acum e problemă că nu suntem împreună. E problemă că nu suntem împreună, dar nu e cazul să ne certăm dacă n-am fost, ci de acum să fim uniți. Doamne, ajută-ne! Că cine se unește are biruință. Însă, rețineți, mai adaug ceva, amendând acest principiu, spune Scriptura în Cartea Judecător, capitolul 20, despre două feluri de unități, una la bine și una la rău. Citesc de la versetul 11. Atunci toți bărbații lui Israel s-au strâns împotriva cetății uniți ca un singur om. Au aflat că în Ghibeia lui Beniamin se săvârșeau lucruri imorale, de genul celor ce vor să fie legiferate astăzi. Și tot poporul s-a adunat. Unitate împotriva unui fapt vinovat. Seminții lui Israel au trimis niște oameni în familie lui Beniamin ca să-i spună, ce înseamnă înlegiuirea aceasta care s-a făcut între voi? Scoateți afară acum pe oamenii aceia străcați din Ghibea ca să-i omorâm, să curățim rău din mijlocul lui Israel. Dar beniamiții n-au vrut să asculte glasul fraților lor, copiii lui Israel. Și beniamiții au fost uniți și copiii lui Israel. Dar beniamiții, fiindcă au fost uniți să apere pe cineva din neamul lor, deși a fost vinovat, și-au pierdut aproape tot neamul, au rămas numai câteva sute de băieți tineri. Să fim uniți în luptele spirituale, nu numai așa să ținem la neamul nostru, că așa e ușor să spui, a, ăsta e de-a meu, de la Alba. Dar, sau să spună cineva, nu, cu ăsta nu mă unesc, e de la Moldova sau din altă parte. Nu unitate din asta pe spiță doar de neam, unitate de ajutor ca Dumnezeu să vină și El și să ne dea izbândă, slăvit să fie Domn. Se va modifica ceva de acum? Nu știu dacă vă amintiți de la o conferință a fraților menoniți, spunea unul dintre prezbiteri că unul dintre copiii lui n-a mai vrut să fie credincios. Și a plecat de acasă. S-a dus în biserică și a spus fraților, iată ce problemă am în familie. Oare vă mai pot sluji? Dacă vreți să mă ajutați. Și frații au spus, intrăm alături de tine în post și rugăciune. Și nu mai știu exact câtă vreme a durat, dar copilul lui s-a întors înapoi și spunea că acum e misionar în America Centrală. Dacă frații ar fi început să-l judece și să nu-l ajute, care era rezultatul? Păgubeam toți, dar când ne unim, Dumnezeu dă izbândă. Nu vă fie greu să vă plecați și să cereți ajutor și toți să dăm o mână de ajutor și Dumnezeu să-și lase mâna Lui cea bună deasupra și să ne sprijinească. Amin. Un al doilea principiu. Citesc din capitolul 3 al Cărții Judecători, de la versetul 5. Și copiii lui Israel locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților. Așa era acolo. O cetate, imaginați-vă, la Arad erau numai evrei, la Lipova heviți, dincolo la Siria ebusiți. Și toți ăștia funcționau împreună, pe câmp, erau activități la care interferau. Au dat de neveste pe fetelor lor și au luat de neveste fiilor lor pe fetele cananiților și au slujit dumnezeilor lor. S-au încuscrit cu acele popoare. Și cine se căsătorește în credință, îi salvat neamul următor. Dacă nu se căsătorește cineva în credință, generația următoare, e gata. Simplu. Vreau să vă dau doar două exemple de aici. Amintiți-vă și de cazul lui Iosafat. Un om deosebit. Dar fiindcă și-a căsătorit copilul cu cineva în afară, generația următoare s-a pierdut. Și din toată evlavia au rămas ruine. Iată un exemplu negativ, Cartea Judecător, capitolul 14, e vorba de Samson. Mă întreba recent cineva dintre tineri, frate, ce va fi cu mine în viitor? Eu vreau să slujesc Domnului, credincios. Și am spus, văd, depinde cum te vei căsători. Dacă o să te căsătorești în credință, Dumnezeu are un plan cu tine, se vede. Dacă vei face o greșeală la căsătorie, nu știu, poate te vei recupera tu, mântuirea, dar lucrarea va suferi. Samson, cum știți, și-a luat o fată dintre femeile filistenilor și au zis părinții lui în versetul 3, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru. Dragii mei, avem 150 de fete botezate și nemăritate. Așa au spus și părinții, acolo erau multe, multe fete și peste tot, sunt pline adunările de fete. Să te duci să ții nevastă de la filisteni? Ce făgăduințe a avut Samson? Știți cum s-a căsătorit? N-a învățat nici după prima greșeală, a urmat-o a doua și la a treia a căzut. Și a coborât părinții de două ori în țara filistenilor, o dată la nuntă și altă dată la mormântare, casa tatălui său. Deși făgăduința era că va fi închinat Domnului până în ziua morții lui, a fost timpurie ziua morții lui. Fără mari zbânzi, și vreți să o rețineți acum, să țineți minte mai ușor, Solomon n-a înțeles nici primul principiu, toată viața a făcut isprăv mari. Da, ați auzit vreodată să fi sunat Solomon cu trâmbița să-l mai ajute cineva, Samson? Ați auzit să înțeleagă el principiul unității? Oricât ar fi cineva de tare, singur va cădea. Niciodată Samson n-a spus să vină și din Neftali. Că doar Neftali și cu Dan erau fii aceleiași mame. Nu, n-a chemat pe nimeni. Singur s-a bătut, mare lucru n-a făcut. S-a căsătorit greșit și a falimentat. Dar uitați-vă unul care s-a căsătorit bine. Judecător, capitolul 1, e vorba de Otniel. Scrie aici, de la versetul 12, Caleb a zis, voi de pe fiica mea Axa de nevastă, cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb a dat de nevastă pe fiica sa Axa. S-a luptat pentru căsătorie. Și a pus mâna, cum se spune aici, se obișnuiește expresia, pe o fată bună. Știți ce s-a întâmplat în generația următoare? Întorc la capitolul 3. Exact de unde v-am citit că era vremea când unii se încuscreau cu cananiți. Exact în vremea aceea, Otniel s-a luptat să ia o fată credincioasă. Și iată ce este notat de la versetul 10 al capitolului 3. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel. Și versetul 11, țara a avut odihnă 40 de ani. Ce înseamnă asta? Încă o generație a fost bine. Că a fost cineva care s-a căsătorit bine. Încă o generație salvată, 40 de ani de odihnă, printr-un om care s-a căsătorit bine. Dragii mei tineri, aveți libertatea să vă căsătoriți cu cine vreți. Dar dacă vreți să o mai ducem un neam de oameni, luați o fată pocăită. Că dacă nu, n-a fi bine. Asta, dacă vreți, că ce har să te căsătorești cu cine vrei. Exact asta spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 6. Vă citez de la versetul 17. Pentru băieți și pentru fete, pentru generația care vine. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Degeaba sunteți fii și fiicele noastre. Dacă nu veți ajunge să fiți fii și fiicele Domnului, dar despărțiți-vă, că spune mai sus, versul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Păziți-vă de asta. Trec la un al treilea principiu. În Cartea Judecători întâlnim două feluri de oameni de slujbă, să îi comparăm direct cu ai noștri. Unii plini de curaj, de bărbăție, de putere și alții foarte slabi, fricoși. Și de asta va depinde ce va fi în generația următoare. În capitolul 3 este dat un nume, Ehud, care a avut un curaj deosebit în el. Scrie de la versetul 12, căci evreii erau subjugați împăratului Moabului și el a fost trimis să ducă un dar la împărat. S-a prezentat cu o sabie încinsă pe sub haine și a zis de la versetul 20 împăratului, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun, Ehud a întins mâna stângă și a scos sabia din partea dreaptă și a înfipt-o în pântece, în așa fel încât n-a mai putut-o scoate de acolo. Cu așa forța a introdus-o. Și ce îmi place foarte mult, nu doar că a avut curajul să o înfingă, că după aceea a acționat cu toată puterea și cu toată liniștea, nu s-a bâlbâit. Iată ce scrie de la versetul 26, până să se dumirească ei, Ehud a luat-o la fugă, nu de frică, cum a ajuns? A sunat din trâmbițe în muntele lui Efraim, făcând apel la primul principiu și le-a spus, veniți după mine că își Domnul ne-a dat în mâinile noastre. Cum să ne luptăm dacă nu-i unul să meargă în frunte? Întotdeauna la o armată îi trebuie un conducător. Dacă nu-i unul cu curaj, pot să fie mulți cu arme. Trebuie unul să dea ton. La o conferință de tineret în Austria, panimis în urmă cu un an sau doi, s-a ridicat un grup și au început să facă o pantonimă, ceva cu niște duhuri necurate, ceva ce nu era deloc plăcut la vedere. Și foarte mulți păstori stăteau acolo, se uitau. Și a ridicat un tânăr. Și exact cum scrie în unele situații, Duhul Domnului a venit peste el, nu s-a dus în față la microfon, a zis să nu-i înjosească pe cei de slujbă, dar s-a dus și le-a scos aparatele din priză. Și a spus, da, voi nu vedeți? Și după aceea s-au trezit și ceilalți, a spus, băi, trebuia făcut ceva. Iată un tânăr plin de curaj, dacă m-a să vă arat unul fără curaj, ba chiar doi. În capitolul 4, i-a zis Domnul printr-o profeție la Barac, versetul 6, du-te îndreaptă spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din Neftale și din Zabulon. Voi trage la tine pe Sisera căpetenia oștirii lui Abin și voi da în mâinile tale. Barac a zis, dacă vii tu cu mine mă duc, dacă nu, nu. N-a fost o ofertă de politețe, fiindcă Domnul a revenit prin profetesă și a spus, voi merge cu tine, dar nu vei avea izbândă, adică nu vei avea slabă, va fi izbândă, pe calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Iată episodul, citesc de la versetul 17, Sisera, căpetenia aceea a oștirii dușmane, victorios până atunci, a fugit pe jos în cortul lui Heber, Kenitul. Ia el, nevasta lui, a ieșit înainte și a zis, intră, domnul meu, nu te teme, că văd că ești tare speriat. I-a dat lapte și după ce a adormit, a luat sărușul, a luat un ciocan și așa a lovit femeia asta cu putere, încât l-a priponit, cum se spune. A răspuns sărușul în pământ. Și apoi a avut tăria, asta înseamnă să fii puternic, nu doar să faci o ispravă, și apoi să iei la fugă. Și să fii constant, să știi ce ai de făcut și să rămâi pe poziție. A ieșit afară, vă citesc de la versetul 22, și l-a așteptat pe Barac. Vino să-ți arat de ce ți-a fost ție frică. Vino să vezi. Și l-a arătat străpuns. Dragii mei, am zis cândva că decât niște bărbați care n-au curaj, atunci mai bine să se ridice o soră și să spună niște adevăruri. Da? N-a avut putere niciunul. Iată, în capitolul 7, o altă situație. Aici zic eu că ne încadrăm. Nici nu avem noi mare curaj, dar să zicem că nici nu ne este frică de tot. Și vă voi spune pentru ce. Nu neapărat să te ridici să spui ceva. Curaj să te lupți împotriva forțelor întunericului. Curaj să te ridici și să spui un adevăr care trebuie spus, fie el de natură spirituală sau administrativă, să spui un adevăr frumos, dar să ai tăria să-l spui, că nu-i deloc normal când trebuie să spui cumva în față să-i spui, dar frumos. Și după ce pleacă, atunci toți avem curaj și spunem, ăsta n-a făcut așa, ar trebui făcut așa, dar spune frumos, la obiect, când trebuie spus, cum se spune, nu vitești după război, ci pe front. În capitolul 7 scrie de la versetul 9, Domnul a zis lui Gedeon, rămânsese cu 300 de oameni, dragii mei, că uneori asta ne sperie, că sunt mai mulți, că numărăm numai oamenii, ca și slujitorul lui Elisei, și nu numărăm că Dumnezeu are o știrea să ne ajute. Dacă ți-e frică, adică scoală-te și pogoară-te în tabără, că ți-am dat-o în mâinile tale, dacă ți-e frică, credeți că Dumnezeu pune întrebări că nu știe? Am văzut că puțin se mișcă. Dacă ți-e frică, pogoară-te cu pura slujitorul tău. Gedeon n-a zis că-i frică, dar imi de la luat. Hai cu mine. Că doi nu-i ca unul. A coborât în tabără și Dumnezeu dăduse un vis. Îl știți, da? Că o turt de or s-a răsturnat. Rețineți. Nici măcar un bolovan. O turtă. S-a răsturnat și a dat cortul cu susul în jos. Și Dumnezeu a dat și tâlcuirea. Și scrie de la versetul 17, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon. Și apoi scrie de la versetul 15, când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, sculați-vă că-și Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. Doamne, dă-ne putere să ne ridicăm în fața forțelor întunericului, să proclamăm numele Domnului. Să ne ridicăm în fața forțelor care vin să ne ocupe familiile și biserica, în fața celor care vin să inunde cu minciuna lor și cu neadevărul, să ne ridicăm să proclamăm adevărul și Dumnezeu să ne apere mai departe. Dar dacă nu avem putere, numai o pagină întorc, să vedeți la băiatul lui Gedeon și de aici trag o concluzie. Știți de ce? După Gedeon n-a mai mers binele încă o generație? N-a fost un om tare. Iată ce scrie de la versetul 20. Erau două căpetenii madianite legate. Legat, prizonier. Și Gedeon a zis lui Eter, întâiului născut, scoală-te și ucide-i. Dar tânărul nu și-a scos sabia pentru că era teamă, că era un copil. Rețineți, tata de față, ăștia legați, măi, bagă sabia în ei. Mi-e frică. Și la ăla nu i-a fost frică să meargă în palat la rege să o bage în el. Observați diferența? Vă mirați acum de ce copilul lui Gedeon n-a mai fost bun de judecător? Să era frică să stea pe tron. N-a putut să facă nimic. Evreii au spus către Gedeon, tu și fiii tăi se domniți peste noi. Cu cine cu asta? N-are curaj. N-are putere. Spunea recent unul dintre dirijori, chiar dintre copii, că n-au spirit de acțiune. Să iasă în față. Dacă nu este frică, nu o să iasă niciodată nimic din noi. Cu oameni care n-au puterea să se ridice. Sau se mai întâmplă, poate uneori cineva se ridică și s-a greșit, spune, eu altă dată nu mai ies în față. Au fost oameni, despre Abraham Lincoln se spune, a căzut la nu știu câte examene, a pierdut nu știu câte alegeri, nu s-a lăsat. Până când a ajuns președinte a Statelor Unite și Dumnezeu s-a folosit de el să abolească sclavie. Trebuie să ne ridicăm cu putere în numele Domnului. Dumnezeu să-și lase puterea peste noi. Că nu prin forțe omenești poți să faci ceva. Este nevoie de puterea sfântă, dar numai așa vom avea izbândă. Și în al patrulea rând și ultimul. Dacă vreți să mai salvăm o generație sau să se salveze, este nevoie ca să fie pocăință la nivel de familie. Să nu se tolereze răul și să se promoveze neprihănirea. Iată ce scrie în Cartea Judecător, capitolul 17. Era un om din muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale, cei 1100 de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama s-a zis, binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Observați? Mama s-a și blestema și binecuvânta, după caz. Dar scrie în Iacov că se poate una ca asta? Într-o casă unde mama și blestemă și binecuvintează și se ceartă și cântă. Ce atitudine a avut copilul acesta? A furat. S-a temut totuși. A venit la mărturisire. Dar mama sa a zis următoarele. Citesc de la versetul 4. Mama s-a luat 200 de sicli de argint, a dat argintul la argintar, care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casă lui Dumnezeu, a făcut un efod și terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. Numai atâta trebuie să facă o familie care nu-i pocăită, dar sunt membri în biserică, că sunt unii care nu mai vin la biserică. Cu ăștia nu ne încurcă. Păi ăștia așteptăm ca pe fiul risipitor să vină acasă. Dar ne încurcă ăștia care sunt aici și la care are mama bani, care are 1100 de euro și vede că băiatul nu-i pocăit, dar spune, lasă că îți cumpări o orgă și stație și faci o trupă de cântat. Și la voi acasă sau la noi se va face repetiție și asta e casa lui Dumnezeu și eu pe tine te sfințesc. Și el la rândul lui a sfințit pe copilul lui. Și acolo era o casă lui Dumnezeu, cu idoli, cu terafimi. Dar lucrul acesta n-a rămas la nivelul acelei familii. Că dacă ar fi o stricăciune numai într-o familie și acolo să rămână neam de neam, pe acolo a trecut un tânăr levit care își căuta o locuință potrivită. Leviții erau răspândiți în toată țara, cum bine știți, și trebuiau să slujească în plan spiritual. Aș face eu o comparație, nu este în mod exclusiv. Vreun băiat sau vreo fată care a terminat la teologie și acum își caută un loc de slujbă. Și dacă nu-i pocăit cum trebuie, și știți cine a fost levitul ăsta? Citim imediat.
S-a dus în casa aceea și la o trupă de cântăreți care nu-s pocăiți, nu mai trebuie decât un predicator tânăr și el nepocăit. Și apoi nu trebuie decât părinții să spună, acum, cum zice aici în versetul 13, știu că Domnul îmi va face bine, am ca preot pe levitul acesta. Până atunci probabil am avut îndoiel că băiatul lui nu era din neam special. Știți ce s-a întâmplat mai departe? Una din seminții nu-și găsiseră moștenire suficient. Și-au trimis niște cercetași, vreo 5 la număr, scrie în capitolul 18, au spionat. Ce e aici? Măi, ce e aici? Seamănă templu. Au spus tuturor celorlalți și au venit și într-o zi au luat toate sculele, cu pe preot cu tot, și au zis, măi, vino cu noi. Stai tu să faci slujbă la o mână de oameni? Când noi te putem duce să fii preot la o seminție întreagă. Când s-a uitat ăsta, păi se face, nu? Ce-ți dă ăsta? Păi îmi dă atâta am pe an, niște haine de schimb, vino cu noi. Și a venit proprietarul mic și a zis, ce faceți, de ce îmi furați Dumnezei? Și stai din gură, tu nu vezi că suntem noi și numai că sunteți voi? N-am avut ce face. Și s-a răspândit stricăciunea asta la nivelul unei seminții. Și întorc pagina și vă citesc doar de la versetul 30 și 31 apoi. Au înălțat pentru echipul cioplit și Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise, el și fiii lui, generații la rând, au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. Au așezat pentru echipul cioplit pe care îl făcuse Mica în tot timpul cât a fost casa lui Dumnezeu la Shiloh. Nepotul lui Moise, iată ce a făcut. Dar cum s-a putut întâmpla una ca asta? Într-o familie unde era păcat și care au pretins să mai facă și slujbă. Ca să nu rămânem cu un gust amar, deși exemple mai sunt, aș putea să mai dau și cazul lui Eli. Cazul lui Mica e pentru dumneavoastră din biserică, cazul lui Eli e pentru familiile noastre, dacă nu suntem cum trebuie. A trimis Dumnezeu într-o zi pe un om al său și scrie din 1 Samuel capitolul 2, de la versetul 29, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tiroade luate din toate darurile poporului meu? Și a zis bătrânul Eli către ei, măi, ce faceți voi, nu-i bine. Dar i-a lăsat așa. Știți ce măsură a trebuit să ia Dumnezeu? Era prea de tot, era stricăciunea prea mare. Au murit toți într-o zi, și bătrâni și tineri. Fiindcă altfel, gândiți-vă după moartea lui Eli ce se întâmpla. Doi preoți curvari, care n-aveau decât un singur gând, să-și împlinească poftelor necurate și să înșele pe oamenii care veneau acolo. O generație care ar fi stricat de tot lucrurile și Dumnezeu a vrut să salveze generația următoare și i-a luat din viață și a ridicat pe un copil, Samuel, de la care vreau să învățăm ceva. A venit vremea când și copiii lui n-au fost vrednici de slujbă și nu i-a lăsat în slujbă. Și s-a rugat și Dumnezeu a spus, pune pe Saul și n-a fost bun nici ăsta. Și a plâns și s-a mâhnit și Dumnezeu a spus, mi-am ales pe un tânăr. Și când l-a uns Dumnezeu pe David prin Samuel, știți ce generație a urmat? Una cum am dorit să urmeze și acum. O generație care a rămas exemplu pentru toată istoria. Și s-a spus să fie ca David. Dragii mei, să ne luptăm ca în familie noastră să fie viață sfântă. Asta n-au înțeles evreii de la moartea lui Iosua. A făcut o ultimă adunare generală. Și știți ce le-a spus? Duceți-vă acasă. Dar eu și casa mea voi sluji Domnului. Faceți și voi una acasă. Că numai așa vom putea să ducem adevărul în generația următoare. Nu e ușor să ții copiii. Nu e ușor să te lupți să fii pocăit acasă. Fiindcă se fac presiuni. La care nu s-au căsătorit cum trebuie, face presiuni nevasta sau bărbatul. Când vin copiii, fac presiuni copiii. Când se căsătorești copiii, fac presiuni și cuscri. Și o luptă de o viață. Dumnezeu însă ne poate scoate biruitori. Cred că le-ați reținut bine pe cele patru. Și aș vrea să fim aplicativi, dragii mei. Să ne ajutăm în toate problemele și vom avea izbândă. Să fiți atenți la căsătorie,
Ca Dumnezeu să-și întindă îndurarea și peste neamul care vine, și peste noră și peste ginere. În al treilea rând, să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice bărbați și femei plini de putere. Și în al patrulea rând, să ne luptăm ca acasă să ținem pocăința. Nu doar să zicem, avem o casă a lui Dumnezeu, că așa zice și la asta Betel, și acasă să jurăm, să blestemăm, să strigăm, să ne certăm. N-am făcut nimic. E o mare înșelăciune. Să fim pocăiți acasă. Doamne, ajută-ne! Și Dumnezeu să păstreze și neamul care vine, până când vom ajunge toți în împărăția lui Dumnezeu. Amin.